Radioporadna.
A přišla za námi Renata Coufalová, logopedka, klinická logopedka. Pěkný den.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
Já jsem schválně vypíchla to slovo klinická, protože bych vás, Renato, na začátek ráda poprosila, zdali byste mohla vysvětlit rozdíl mezi logopedem, pedagogem a klinickým logopedem.
Tak v první řadě asi by bylo dobré uvést, že klinický logoped pracuje v rezortu nebo v oblasti zdravotnictví a logoped nebo respektive speciální pedagog logoped pracuje v rezortu školství. Tam je velký rozdíl asi jen v tomhletom. A s tím, že vlastně speciální pedagog logoped je poradenský pracovník, čili není oprávněný dělat jakoby diagnostiku a terapii v tom smyslu, jaký chápeme my, zdravotníci, když to klinický logoped tím, že má možnost spolupracovat s lékaři a mnoha jinými odbornostmi v oboru zdravotnictví, tak může vlastně provádět terapii a diagnostiku u pacientů nebo klientů s poruchami řeči.
My oblast školství dnes opustíme, budeme se věnovat vadám řečí u dospělých. Teď se pojďme vysvětlit, samozřejmě, když má někdo nějakou vadu řeči, čím dříve se s tím začne pracovat, tím lépe. Ale často se setkávám s názorem, že mi právě dospělí říkají, mně už je 40, 50, 60, s tím už se nedá nic dělat.
Tak ono potom záleží na tom, jaký druh nebo jaký typ té poruchy řeči vlastně ten daný dospělý člověk má nebo co ho trápí, protože oni vlastně to můžou být poruchy řeči opravdu od těch velmi lehkých až po ty těžké, které u těch dospělých pak ovlivňují následně jejich vlastně kvalitu života, nejenom v podstatě v rodině, tak i vlastně v zaměstnání.
To máte určitě pravdu, protože když někdo například koktá, tak samozřejmě nerad mluví na veřejnosti. My jsme to mohli vidět například ve filmu Králova řeč, aby jsme se to teď přiblížili. Jaké tedy vady u dospělých jsou v naší populaci nejčastější?
Tak přiznám se, trošku jsem zaskočená touhle otázkou, že jsem nestudovala třeba úplně tak statistiku teďka v poslední době.
A tak pocitově jako klinický logoped.
Já se hodně často ve své praxi setkávám s lidmi, kteří vlastně tu poruchu řeči vlastně získají a je to v důsledku cévní mozkové příhody. Pracuju vlastně s lidmi spíše než v produktivním věku, tak už
seniorském
nebo v důchodovém věku. A opravdu těchto vad strašně moc, nebo těchto poruch řeči strašně moc přibývá. I vlastně s ohledem na neustále probírané téma stárnoucí populace. Takže já asi bych teďka za sebe sama řekla, že nejrozšířenější problematikou jsou poruchy řeči právě na podkladě cévních mozkových příhod, protože dělám vlastně i na neurologickém oddělení, kde se tyto poruchy řeči nejčastěji vyskytují.
Co se po takové cévní mozkové příhodě stane? Člověk přijde úplně o schopnost toho sebevyjádření a musí to pak cvičit?
Tak v podstatě úplně v tom nejakutnějším stádiu tomu tak opravdu je. Ten člověk vlastně, když se probudí, začne se kolem sebe dívat a teď bych chtěl něco třeba říci těm lékařům nebo zdravotním sestrám nebo i nám jako klinickým logopedům, tak najednou zjistí, že to prostě nejde. A že třeba je schopen vydávat jenom nějaké neartikulované zvuky, že to prostě nejsou slova, která něco znamenají. Takže ten člověk v tom akutním stádiu prostě opravdu může být postižen až tak, že ta řeč nejde vůbec.
Čím je to způsobeno? Je to záležitost právě toho mozku nebo spíš těch mluvidel?
Ono je to záležitostí hlavně jakoby toho mozku, protože mozek vlastně nám řídí tu řečovou produkci, řeč jako takovou. Potom samozřejmě, pokud tam dojde i k poškození nějakých hlavových nervů, které zásobují svaly, jež jsou důležité právě pro pohyb, pro tu řeč, ta mluvidla, tak opravdu i ty vlastně i to může být důsledkem toho, že ta řeč potom nejde. Čili jednak mozek jako takový, mozková kůra, a potom, pokud je teda postiženy, jsou postiženy hlavové nervy a následně potom i svaly. Čili padá lidem třeba koutek ústní, dochází třeba k nekontrolovanému slinotoku, nedokáže ten člověk kompletně zavřít rty tak, aby vytvořil třeba hlásky PBM, čili třeba slova obsahující tyto hlásky není schopen vytvořit.
Po některých mozkových příhodách člověk ztrácí schopnost mluvit a musí se začít mnohdy od nuly. Takže přímo v tom zdravotnickém zařízení, když nastoupí klinický logoped, jak s takovým člověkem pracuje?
Takže postup je takový, že nejprve musí zjistit ten klinický logoped, o jaký druh té poruchy se jedná. Většinou to bývá buď afázie, kdy člověk vlastně má zejména poruchu porozumění a samozřejmě i poruchu produkce řeči, ale to porozumění je tam v podstatě jakoby akcentovaný, kdežto u třeba poruchy typu dysartrie, což je vlastně v podstatě jakoby porucha, kdy člověk rozumí, co mu říkáte, chápe významy slov i vlastně vašeho sdělení, ale ta produkce řeči je prostě horší. Takže nejprve ten logoped musí zjistit, jestli je to afázie či dysartrie, a následně na to potom stanoví nějaký terapeutický plán, jak s tím člověkem nebo respektive s pacientem v tomto případě, jak s ním dále pracovat, postupovat. U té afázie, jak jsem říkala, tam je opravdu nejmarkantnější ta porucha porozumění, to znamená, pracuje se zejména na tom, aby člověk porozuměl, co po něm chceme. To znamená, že když třeba se má posadit, použijeme u toho i různé gesta, mimiku, výrazové prvky, nebo mu i pomůžeme. To znamená, použijeme tam i třeba prvky neslovní komunikace. Když to u těch druhých pacientů s tou dysartrií, tam na ten slovní pokyn oni zareagují téměř i hned, v podstatě hnedka, pokud nemají nějaké problémy třeba ještě s pohybem, to znamená, pokud nemají ochrnuté nějaké horní dolní končetiny, což taky bývá vlastně velmi časté u těch celých mozkových příhod, tak pak tam se pracuje hlavně už na té produkci řeči. Na tom třeba povídání si s nimi, pojmenování předmětů v okolí a tak.
To znamená, že ten stav se vlastně díky tomu začne napravovat, vrací se až do toho původního stavu před tou mrtvicí nebo ne?
No, pokud bychom měli říct, jestli se vrací až do toho původního stavu, tam bych byla možná opatrná. Ono záleží na tom, jak velká část mozku byla poškozena. Pokud to poškození bylo samozřejmě v menším rozsahu, tak se to může upravit i do úplné normy, jako to bylo předtím, ale pokud je tam větší rozsah postižený poškození, tak tam bohužel se to upraví třeba jenom z nějaké části.
Během písničky nám telefonovala posluchačka, její manžel je právě po takové příhodě, momentálně je v zařízení v Luži, kde s ním pracují, a ona se ptá, jak s ním má pracovat doma.
Tak zase je otázka, možná bych potřebovala trošku vědět, jako jaký druh typ té řečové poruchy to je, i když možná paní třeba teďka úplně neví, ale nicméně s těmi lidmi je potřeba pracovat vlastně pravidelně v malých intervalech nebo v krátkých intervalech každý den. A pokud se jedná vlastně o poruchu řeči, kdy pacient nebo manžel této dámy nerozumí, má problémy s porozuměním českého jazyka, češtině jako takové, tak tam je potřeba dávat jednoduché pokyny, doplňovat je různými gesty, mimikou, zkoušet třeba i psaní, jestli třeba pán se nechytí lépe na psanou formu jazyka, nebo přikládat třeba obrázky ke slovu, aby pochopil pán, co třeba opravdu po něm dáma žádá, co potřebuje.
Mě by zajímalo, na jak dlouhou trať je to běh.
No, doufám, že tím vaše posluchače neodradím. Já mám zkušenosti, že většinou na tu delší trať. Takže jsou i případy, kdy třeba ten náš klient končí po roce nebo po půl roce, ale jsou případy, kdy k nám dochází ještě mnohem déle.
Takže trpělivost, důslednost.
Důslednost, určitě.
Ptá se nás posluchač Mirek, jestli se nějakým způsobem dá zbavit koktavosti. Já si myslím, že koktavost je velice široké téma, protože to není asi jenom logopedický problém, ale často psychologický.
Tak určitě tam hraje víc faktorů roli. Tam je problém v tom, že koktavost, pokud bychom chtěli říct, jestli se dá vyléčit, tak vyléčit se nedá. Ona se totiž neléčí, ale pracuje se vlastně u této poruchy řeči, se pracuje na příznacích toho daného jedince, co ho vlastně jakoby omezuje, limituje v tom životě. To znamená, pokud jsou tam nějaké neplynulosti, zárazy v řeči, tak samozřejmě dá se nějakou technikou naučit, jak ten člověk dokáže říct plynulé slovo nebo nějaké dvouslovné spojení či větu. Pokud tam dochází k nějakým dechovým, třeba že tam člověk nestačí s dechem, tak se dá vlastně trénovat i jakoby dechová rehabilitace. Pokud ten člověk má nějaké projevy v obličeji, tím myslím nějaké jako žetiky nebo souhyby, dá se třeba použít i nějaká měkká technika rehabilitační, mám na mysli třeba jakoby míčkování, nebo je možné tam využít různé jiné techniky z té rehabilitace. Takže ono tam se nepracuje jakoby na té příčině, co to vlastně způsobuje, tu koktavost, ale u nás jako z našeho pohledu klinických logopedů se pracuje na těch příznacích. No a je tam důležitá, hodně velká, spolupráce právě s neurologem, s rehabilitačním lékařem, s foniatrem.
Dá se tedy říct, že ke každému případu musíte přistupovat velmi individuálně.
Ano, je to tak. Je to velmi individuální a hlavně člověk opravdu musí prostě vědět, jak ten jeho daný klient reaguje na ty různé speciální techniky a postupy, jestli je ochoten si je nějakým způsobem jakoby přebrat a používat je potom v tom běžném denním životě, nejenom vlastně v té ambulanci toho klinického logopeda, kde dochází právě k nácviku, ale jestli je schopen to potom přenést do toho běžného denního života. A hlavně tam člověk musí být velmi opatrný, protože u těchto poruch řeči může nasedat vlastně psychogenní nějaká nadstavba. To znamená, ten člověk pak už se opravdu trápí, že to nejde, že prostě bude dělat ostudu třeba kdekoliv na veřejnosti, a je potom potřeba možná se zamyslet nad tím, jestli už to neřešit potom i s nějakým klinickým psychologem.
To by se možná opravdu mělo toto ale řešit od dětství.
Určitě ano, protože ono v podstatě ta koktavost v tom pravém slova smyslu se nedá úplně vyléčit.
Když řeknu taková jména jako Václav Havel, Věra Chytilová, tak určitě budete vědět, že narážím na ráčkování. S tím se vlastně člověk psychicky vyrovnává lépe. Dá se odstranit, nebo zkrátka se s tím musíme naučit žít?
Dá se odstranit i v dospělosti. Samozřejmě nejde to tak úplně snadno a lehce jako třeba u menší dětí, tam to je samozřejmě mnohem lehčí, protože ten člověk dospělý už má zautomatizovanou tu formu řeči, jak používá vlastně ty mluvidla, kde tvoří to písmenko nebo tu hlásku R. A takže dá se to vyléčit, ale chce to čas a trpělivost. Zrovna teďka jednoho klienta takhle mám, pracuje vlastně v oblasti jako úředník a je velmi motivován do terapie už jenom tím, že se mu narodil malý synek a chtěl by vlastně, aby uměl dobře mluvit, aby tomu synovi dal správný řečový vzor, takže proto chodí v dospělosti a myslím si, že ty pokroky teda dělá velké.
Je to oprávněná obava, co se týká toho řečového vzoru?
Určitě ano, protože ty děti potřebují kolem sebe slyšet opravdu správně potřebují slyšet správnou češtinu, správnou výslovnost toho českého jazyka, protože oni jsou velmi chytlavé na toto, takže Určitě ano.
Můžeme tedy říci, že pokud vychováváme potomky, ať už naše přímé nebo vnoučata, že bychom si před nimi skutečně měli dát pozor na pusu a snažit se jim vytvořit ten vzor.
Já si myslím, že ano, určitě to tak je.
Říká klinická logopedka Renata Coufalová. My děkujeme za návštěvu a budeme se těšit zase někdy naslyšenou.
Tak já vám také moc děkuji, mějte se pěkně a naslyšenou.